Yung father ko talagang, ang yung father ko, na, ano na siya, Christian na siya.
Ah.
Yung father ko, pure Chinese.
Mm-hmm.
Yung father Amen. Ko, pure Filipino.
Mother, so, ah, oh.
Chinese. Ko, hybrid, oh, hybrid.
Hybrid, amen.
sa maliit pa ko, yung father ko, talagang nakita ko ba sa yung maliit pa ko, nakita ko yung father ko, talagang ano siya, kanang mahal niya sa, palagi siya nagbabasa ng Bible. Kasi may negosyo kami dito na bikiri. So, dito sa Baroy, no? Baroy, Lanao, may bikiri kami.
Lanao.
Before siya after sa work ng mga kapatid, makita po sa office niya, after sa work niya, may Bible siya. Pag tapos kami ng mag-dinner, babalik siya sa office niya, then magbasa siya ng Bible. Yan talaga araw-araw ginagawa niya. Nakita ko lang ba? Yun ako nakita ko. So, ganun mga kapatid, so parang lumalaki ako sa Christian talaga, hindi ko naka-experience sa Catholic Church.
Mm.
Pero dati, ano, ang parents ko, Protestant. Protestant dito. Tapos, na ano siya, na, tapos, may mga kaibigan siya, mga Chinese, pumupunta dito sa amin. Yung si brother ko, maliit ako, si brother ko, dito siya
meeting siguro.
Tapos may mga Chinese siyang mga kakilala sa lapit namin na kuha sa Osami City. Sa Osami City may kakilala din siya mga Chinese doon, na mga Christian, denomination ba? Christian. Tapos may mga kapatid na nakapasok na siya sa Lord's Recovery dahil ni Brother Dean sa Osamis. Hindi ko alam ba niya si Brother Dean sa Osamis.
Uh-huh.
Yun ang kaibigan sa papa, sa father ko. Yun ang nagtulong niya para makapasok siya dito sa Pilipinas. Kasi dati sa China, mahirap doon mga kapatid kasi communist pa dati. So yung si Brother Lin sa Osamis, yun ang tumutulong sa father ko papasok dito sa Pilipinas. Then si Brother Lin, Christian man siya mga kapatid, denomination dati. Then na-convert siya sa Lord's Recovery. Nagamit siya sa Panginoon dito sa Southern Philippines. Kaya na nag-establish sa mga churches. Establish siya. Maraming churches na establish na dito. Until na ano siya, nagiging opposer siya mga kapatid. Ganon. Pero dati, siya yung sa father ko, naka-convince na maka-join sa Lord's Recovery. Pero hindi, ang father ko, hindi nag-join sa kanya. Pag-speak niya sa Lord's Recovery, yung father ko, buti na lang, hindi na sumali sa kanya. Yan ba, hindi ba? Dapat may ano siya, may utang loob siya sa kanya kasi siya ang tumutong papasok sa Pilipinas. Pero
yes, amen.
Salamat sa Panginoon, hindi siya naka join sa kanya ba? So, ganon, no? Yun ang sasay sa father ko. Ngayon, pag lumalaki ako, pag college ako mga kapatid, pinapunta ako sa Cebu. Doon ako pinaaral sa father ko. Doon ako pinatira sa brother's house sa Cebu City, sa church, Sikatuna.
Amen.
Malapit lang siya sa meeting hall. So may brother's house dito, doon may brother's house. Ang kasama ko, mga mas magulang pa sa akin. Ako ang pinakabata.
Amen.
Mag-explode sa ano mga kapatid, mag-explode sa spirit, no? Ng brother. Yeah. Iwan ko kung alam ba niya si Brother Samuel. Brother Noe Tio. Yung mga ano na ba, advanced na sabi lang mga kapatid. Ako lang pinakabata doon. Okay. Punta ko doon sa... Okay, kasi gusto sa parents siguro ko nga, father ko nga, magiging ano ko ba. Tapos, bago ako sa, doon ako na-baptize sa Cebu, ni Brother Tan. Brother Tan.
Brother Tan.
Tapos, nag-aral na ako lang mga kapatid niya araw-araw. May morning wash ba? Hindi ko pa na sinabi, hindi ko pa na-experience. Araw-araw, pag morning wash.
Wow! Amen! Mahaga ako.
Morning wash, hindi. Wala akong experience ba? Wala akong
experience.
Amen. On the job ka na.
Bahagang gumising niya. Sa labas, may lang ulo sa ganun ba?
Ang galing na environment.
Kaibigan ako.
Training agad eh.
May kaibigan ako kung sa malapit na school. Taga-amin, taga dito. Dito ako makapit. Lumayas ako sa brother's house. Hindi ako nagpaalam, lumayas talaga ako sa brother's house. Pinaka-tulungkot ba? Pagtingnan ko balik ba? Patungkot talaga ba? Lumayas ako, hindi ako nagpaalam sa mga kapatid. Kaya na ano na sila? Naghihinanap na nila ako. Hindi na ako balik mga kapatid.
Ay, natakot.
Binabayaan ako ni Lord sa world.
Realize
ko ngayon ba? Binabayaan ako niya. Bina-experience ko niya sa world. Ganon. Pero before ako naglumayas, nakasusin ako doon sa brother's house. May isang ano na, matagal-tagal, nag-meeting ako, marapit naman yung meeting hall. Punta ko sa meeting hall, nag-meeting kami doon. Pero, iwan ko, kung bakit pinalaw sa Lord na tumayas ako, doon ako sa ako, nag-study ako doon. Doon ako, hindi na ko lang church life. Hanggang nag-married, nag-ikaw?
Married na.
Yes po. Amen.
Ano ba yan? Tagalog?
Nag-asawa na po. Nag-asawa.
Nag-asawa na po. Kasi yung asawa ko, ano din? Yung...
Christian ba?
Christian din. Yung grandpa niya, Christian din sa Iligan City. Sila doon ang nag-establish. Yung grandpa niya, yung papa niya, Christian. Doon kami nagkita sa Cebu. Tapos, yun, nag-asawa na kami dito. Sa Langaw, nag-asawa na kami dito. Dito na hanggang umuwi na po sa Iglesia namin, si Brother Tan, hinahanap ako niya dito sa probinsya namin. Doon ako sa yung ano ba yun mga kapatid, yung Pispan ba? Pispan sa Tagalog. Pispan.
Palaisdaan po.
Palaisdaan. Meron kami yung palaisdaan dito. Doon kasama ko yung padre-inlo ko. Doon hinanap ako ni Pagintan doon sa Pispan. Pinakuha ko ng bambot doon.
May palaisdaan.
Tapos nag-prayer, ganon. Hanggang nabalik na yung
Church life
ko dito.
Amen.
So, yung father ko, palaging nasa meeting, ako yung magdala niya sa car ba? Ako mag-drive sa car, hatid ko siya sa meeting hall. Ako mag-drive sa car, mag-ano sa visiting sa bukit sa mga kapatid, mag-super yung father ko, ako mag-drive. Ganun lang gawa ko. Hanggang. Nabalik na ako sa church life.
Amen.
Nakasama
yung
asawa ko.
Amen.
Ganun mga kapatid. Then, tapos, hindi pa yon, wala pa kay maliit pa yung knowledge ko, mga kapatid, maliit pa yung knowledge ko yung sa word ba, wala pa akong appetite hanggang may anak na kami ganun, active na ko sa meeting ganun, active na ko, tumutulong na ako sa mga construction sa meeting hall ganun, hanggang dumating na iwan ko. Dumating ang araw na yung asawa ko at saka yung anak ko, ano na, malaki na yung anak ko, no? Graduate na sa nursing, ganon, ganon. Pumunta na sila sa
Amerika.
So, asawa ko, anak ko magtrabaho sa Amerika. So, sinamahan sa asawa ko doon. Tapos, yung business namin dito, wala na, hindi na nag-business doon na akong asawa, nagpunta na doon sa Amerika. Tapos hindi naman siya pwede magbalik, mga kapatid, kasi ano naman yung ano niya, status. Yung status na kapit is ano na ba? So doon na siya kasama sa anak ko. Tapos ako natira dito. Oh, naiwan ako dito. Kasi may mga ano pa dito, may mga ano pa ba? Aside sa mga material things, wala na ako negosyo man, material nga ganun. May ano ako, kasi nag-serve ako sa church in Baruy. Yung mga ano kapatid, wala bang mga, alam mo yung mga kapatid dito, parang wala na, easy sa trabaho, yung livelihood nila, parang ganun ba? So, hinayaan ko na lang yung ano ang gusto sa Panginoon. Hinayaan ko na lang. Hanggang ilang years na ako nagtira ako dito, ako lang nag-isa. Tapos marunong na ako mag-internet ganun. Yeah, marami akong mga books dito, mga life study binili sa asawa ko dati. Kinuha ko, ano ko, pina-arrange ko. Doon, mga kapatid, wala ako nang magawa. Nagbasa na lang ako firme, no? Nag-enjoy ako ba sa word ba?
Amen.
Wala ako ng pusa. Ako na isa ba? So, salamat sa Panginoon, hindi ako na yung mga temptation sa labas sa world. Kasi alam ko na yung world, alam ko na, kasi sa dati lumayas ako sa radio, alam ko na anong yung world. Kahit ngayon, parang napiso ako, parang lang isolated na ako, mga kapatid, ako lang dito.
Amen.
So, kasi ng mga itiro, ganun. Yung mga itiro ba, international. Pumunta ako sa Korea, ganun. May namang may visa naman ako, mga kapatid, sa US. So, pumunta ako sa US.
Amen.
Yung mga kapatid ko, asa yung asawa ko, yung
amen.
Tapos, timing na may itiro sa Anaheim, mag-join ako sa Anaheim na itiro. Tapos na ako sa English ba? Hindi yung pumasa. Diba, mga kapatid? Marunong mo siya pumasa?
Oo, oh, marunong. Diba? Basa ka.
Diba? Wala ko. Wala mga ano. So, ganun, mga kapatid, balik naman ako dito. Doon ako na ano talaga, nabuksan ba? Ito talaga ang Lord's recovery. Ito talaga.
Amen.
Ganun ba, mga kapatid? Baka pinusin tayo sa mga kapatid doon, binito bala yun, mga meetings nila, ano, mag-join ako. Kasama yung mga iba-ibang mga nationality ba? No, iba-iba talaga ba? So, doon ako na, ano, mga kapatid, nabuksan ba? Tapos, bamalik naman ako dito. So, sinasabi ko sa asawa ko, ganito na lang yung, ano, ko.
Boy.
Naka-understand na ako siya, mga kapatid, kasi alam niya, nag-serve ako.
Amen.
Amen.
Pero sa church dito, sa church, hindi ano talaga, parang sacrifice, mga kapatid, struggle, tapos may mga hindi ba sa human life natin, hindi parang wala, pag wala tayong Christ, hindi tayo ayah. Walang biyayaan mo, kasi yung hindi mo accommodate lahat ng mga kapatid.
Yes.
Iba-iba ang
amen.
Bali.
Yes, amen. Po. Amen. Amen.
Iba-iba, Parang ganun. So, ganun ang mga, ang nangyari, mga kapatid. Hanggang ngayon, nagbabasa ako, tapos ini-invite ako ni sa kapatid natin na sa dito bitaw sa Facebook, mga kapatid, di ba may mga group-group dito, mga Lord's Recovery
yes,
group.
Yes, amen, amen.
I-invite ako ng isang sister sa ako na mag-join. So, doon ako, araw-araw, nag-join ako, mga kapatid, iba-ibang mga iba-ibang group ba, gano'n, iba-ibang mga topic. Doon ako na araw-araw nagbasa talaga, nakatulong yun sa akin. Iba-iba mo yung topic, may kingdom, may overcomer, iba-ibang topic, i-post namin sa Facebook. For example, itong group, Lord's Recovery, so magbasa ako ng mga books na related sa Lord's Recovery, i-post ko doon. The kingdom, magbasa ako ng book related sa kingdom para ma-post ko doon. Overcomer, so magbasa ako ng books ng overcomer para i-post ko doon. So, nagkatulong yun mga kapatid. Nagkatulong sa akin ba yung New Jerusalem? May group ng New Jerusalem, so magbasa ako ng book na
New Jerusalem.
Sa New Jerusalem. So, nakatulong yun sa akin. Nakatulong sa akin ba? So, yun mga kapatid, hanggang yung salamin ko, nagtataka ako, bakit ayaw na, malabo na. Pagpapasakto sa optical.
Sumobra na.
Optical. O, baka ano na itong lens ko. Tapos sabi niya,
sobra ka na sa
ano. Wala nang lens mga kapatid na mukit sa mata ko.
Masobra ka na naman.
Tapos sabi niya, pumunta ka sa ophthalmologist. Yung specialist sa eye.
Mata.
So, pumunta ako doon sa Iligan, nagpa-check ako. Akala ko, katarak lang yung problema. Pag-check mga kapatid, hindi katarak, hindi glaucoma. Ang problema sa, ang disease sa mata ko ay macular degenerative. Ibig sabihin, age-related, walang treatment.
Wow.
Walang treatment na mga kapatid. Binigyan na lang ako ng supplement.
So
yung center vision ko. Ngayon hindi ko maklaro yung mukha niya talaga.
Ayan mo lang.
Oh, tapos sa pagbasa ko, sinubukan ko lang yung pagbasa ganun din sa paggamit ako ng ano.
Ito pong microscope.
Yung parang
lens na gano'n. Oo. Oo, ako gamit na. Oo, magnifying.
Tapos yung ano natin, yung testing natin mga kapatid, sulat ko yung sa papel.
Hello.
Malaki yung pagsulat ko. Malaki ba?
Para mabasa mo na.
Oo, para mabasa ko. Yung mga cellphone ko, pinakamalaki na font na mga kapatid para magpukita ko.
Oo.
Doon ang problema ko ngayon. So, salamat sa Panginoon, pwede pa rin, no? May mga paraan pa ba?
Mm-hmm.
O, paraan pa, mabasa ko yung itong mga MR, maliit na talaga ito. Kaya, mabagal ko sometime, mabagal ako mabasa, gano'n.
Mm-hmm.
So, salamat sa Panginoon, no, kapatid. Hanggang ngayon, hindi ko alam kasi ano lang sa Panginoon kung saan ako, gusto sa anak ko, doon ako sa Amerika. Now,
yes,
sabi ko,
yes.
Kaya sabi ko, sige, hintayin lang, hindi lang tayo magmamadali. Ano lang natin sa Panginoon.
Amen.
No. Okay. Pray ka. Amen.
O, ganun ba?
Hindi, anong bet niya?
Pag-decision, kapatid. Talagang amen. Sa Panginoon kasi
amen.
Oh, kasi may ano man, nag-serve pa ako dito sa Church in Baruy Banya. Dito ngayon, may problema, di ba? Alam ba ninyo yun? Sa Southern Philippines, may problema.
Amen, amen.
Amen.
Dito ng kapatid, sa lokalidad, may dalawang testimony. Yung sa inapat sa Nigerian Meeting Churches namin, may dalawang testimony. Meaning ba, may dalawang Lord's Table.
Yes, wow. Amen, amen.
Yes, kapatid. Ganun ang problema. Dito lang sa Baruy, isa lang, wala kami na ano, wala kami na affected.
Amen. Thank you, Lord.
Panginoon, mga kapatid, wala kami na affected dito. Kaya, wala, yun ang problema ngayon. Yun ang problema. Pero silang, at least, bumabasa pa rin sila ng mga
MR.
MR, wala mang problema sa mga believer. Ang problem, dito, yung mga
leader.
Mga nangunguna. Yes. Amen. Amen.
Wala problema sa mga saints. Okay lang.
Amen. Amen.
Enjoy tayo. Pero, salamat sa Panginoon, ang church in Baroy, isa lang ang testimony. Sabi nga ni Brother Abraham, yung mga saints natin doon. Sabi lang niya, dalawang tutoy. Sabi niya, careful lang. Be careful sa mga move. O be careful sa mga move. Kasi,
yes.
Baka ma-worsen ang, baka ma-open yung mga kapatid. Ganun ba?
Yes.
O yun, mga kapatid. Ito, kaya, ang Panginoon lang yung ano ko, ang Panginoon lang ang mag-decide mga kapatid.
Amen.
Hindi talaga ako sa
Amen. Amen.
Nandito naman ko palagi sa bahay. Marami man ako mga books dito, kumpleto man, mga life study, mga collective work.
Wow.
Yung mata ko ba? Yun lang. So, yun lang mga kapatid. Yun lang. Ngayon, ito lang ang talaga ko. Mahappy ako ba? Sabi nito.
Amen.
Wala naman ako desire sa world.
Amen.
Masawa ka.
Ganon? Wala na.
Amen. Nasanctified ka na, brother.
Sabi nga sa doktor, buti na lang, retire ka na. Kasi pag yung mata mo, yung bata pa kaya, yun ang problema pa to. Wala ka, hindi, wala lang mag-active sa trabaho mo, hindi ka na maka-work. Hindi na ka magkatrabaho sa company kasi may depensya na yung mata mo. Salamat sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon. Talagang all things work together. No?
For good. Good. Amen.
Praise the Lord.
Oh, okay naman kapatid.
Oo, oh, haba. Nasistimony ng brother.
Nasistimony lang po, di ba kami?
Ama, tama lang naman nakita namin yung pinaka-background.
Yes, no? Amen, amen.
Yes, at namili ka ngayon yung side ni Lord na.
Amen.
May mercy din sa kanya, no? Mercy din.
Yes, bumalik ka.
Oo. Oh. Yung sa body ba? Talagang nasa body tayo, no?
Yung body.
Talagang yung mga batid.
Praise the Lord.
Mga kapatid.
Amen. Thank you, Lord. Sa susunod na araw, kami naman po ni Sister Julie mag-share.
Oh. Yes.
Excited ako.
Amen.
Amen.
Ah, Brother Lucas, kung may problema po kayo sa sa pagbabasa, siguro, wag po muna kayong masyadong magbasa ngayon. Meron po tayong mga meron po tayong mga life study messages na pakikinggan na lang po natin from Genesis to Revelation. Bigyan ko po kayo ng link para doon lang po kayo mag-explore. Opo, hindi na po kayo magbabasa, makikinig na lang po kayo.
Kasi yung MR, meron man din yan sa audio, di ba? Yung MR, may audio din.
Yes po, amen. Amen.
Pakinig pa po doon.
Amen, amen.
Sige, sister, bye-bye.
Amen, bye-bye po. Amen. Praise the Lord. Amen.
Oh, brother.
Thank you, Lord.